แปลเทศหลวงพ่อทีวิจิตธรรมะเรื่องสัตว์คือผู้เวียนว่ายในเจ็ดภพภูมิเทศที่วัดกลางทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนคำว่าสัตว์เมื่อเราเป็นเด็กหรือปัจจุบันนี้หากเราถูกผู้อื่นว่าเป็นสัตว์เราก็จะเจ็บใจโกรธคำว่าสัตว์นั้นแปลว่าเจ็ดอยู่ในเจ็ดที่เจ็ดแห่งซึ่งมีอยู่สองลักษณะด้วยกัน 1. สัตว์ในความหมายที่1แปลว่าผู้ที่อยู่ในเจ็ดแห่งเจ็ดภูมิซึ่งประกอบด้วย 1. นรกบาลีเรียกว่านิริยะ 2. อสุรกาย 3. เปรตบาลีเรียกว่าปิตตา 4. สัตว์เดรัจฉาน 5. มนุษย์6. เทวดา 7. พรหมความหมายที่1ของคำว่าสัตว์นั้นเป็นเรื่องของบัญญัติ 2. สัตว์ในความหมายที่2เป็นเรื่องของปรมัตถ์ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มี7อย่างอยู่ด้วยกันประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟวิญญาณสุขและทุกข์7ประการนี้เรียกว่าปรมัตถ์ธาตุดินนั้นไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เรามองด้วยตาธรรมดาของเราแต่คำว่าดินตรงนี้หมายถึงสภาวะปรมัตถ์ที่ใช้ตาเนื้อมองไม่เห็นดินนั้นหมายถึงการแสดงออกของธาตุดินแท้ๆซึ่งมีลักษณะแข็งนิ่มหนักเบา4ประการนี้เรียกว่าลักษณะสภาวะปรมัตถ์ของธาตุดินสภาวะปรมัตถ์อย่างนี้ใช้ตาเนื้อมองไม่เห็นแต่จะต้องใช้ตาปัญญาสมาธิจึงมองเห็นได้ลักษณะหรือสภาวะของธาตุดินนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ละเอียดมากและไม่ใช่เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากหรือง่ายแต่ว่าตาปุถุชนธรรมดานั้นทำอย่างไรก็มองไม่เห็นธาตุน้ำธาตุน้ำคือน้ำลายน้ำมูกน้ำต่างๆจนถึงน้ำมหาสมุทรเรียกว่าบัญญัติสิ่งที่เป็นบัญญัติใช้ตาเนื้อก็มองเห็นแล้วแต่ธาตุน้ำในที่นี้หมายถึงสภาวะปรมัตถ์ซึ่งมีลักษณะเกาะกลุ่มและทำให้แตกแยกต่างๆเหล่านี้ตาเนื้อธรรมดานั้นมองไม่เห็นจะต้องใช้ตาปัญญาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มองเห็นลักษณะหรืออาการของธาตุน้ำนั้นในสมัยพุทธกาลผู้ที่เป็นสาวกที่สามารถมองเห็นอาการก่อยึดของน้ำมีเพียงพระสารีบุตรเท่านั้นแต่ก็ยังเห็นไม่ละเอียดเท่ากับพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรสามารถใช้ตาปัญญาเห็นที่เกาะยึดแล้วหายเกาะยึดแล้วหายในชั่วระยะเวลาลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นเห็นการเกิดดับของธาตุน้ำเพียง51ครั้งแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงเห็นการเกิดดับของธาตุน้ำเป็นโกฏโกฏลักษณะของธาตุน้ำนั้นเรียกว่าเป็นธาตุสุขุมะคือเป็นธาตุที่ละเอียดอ่อนตาปัญญาของปกติสาวกทั่วไปไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เมื่อมองเห็นไม่ได้หรือรู้สึกไม่ได้ จึงนำมาเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาไม่ได้ธาตุไฟนี้ไม่ได้หมายถึงไฟฟ้าไฟแก๊สหรือกองไฟที่เราเห็นกันด้วยตาเนื้อธาตุไฟหมายถึงสภาวะปรมัตถ์จะใช้ตาเนื้ออย่างไรก็มองไม่เห็นแต่ใช้ตาสมาธินั่นแหละจึงจะเห็นได้ลักษณะของธาตุไฟนั้นมีเย็นกับร้อนอาการลักษณะภาวะความเย็นความร้อนนั้นจะหยิบจับขึ้นมาก็ไม่ได้หรือใช้ตาเนื้อก็มองไม่ได้จะต้องใช้ตาปัญญาจึงจะรู้สึกได้ในการปฏิบัติวิปัสสนานั้นปกติสาวกเช่นเราทั้งหลายสามารถที่จะนำธาตุไฟมาเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติได้คือเมื่อมีอาการเย็นหรือร้อนเกิดขึ้นมาใช้สมาธิเห็นและพิจารณาว่าอาการเย็นหรือร้อนนี้บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาธาตุลมนั้นไม่ได้หมายถึงธาตุลมที่เป็นบัญญัติเช่นลมพัดไปมาหรือเห็นใบไม้ที่เอ็นออนไปมาแต่ธาตุลมนี้หมายถึงสภาวะที่เป็นปรมัตถ์จริงๆเช่นมีอาการเจ็บปวดยุบยุบพองพองตอดตอดซ่านสั่นไหวเหน็บอันนี้แหละเป็นลักษณะของธาตุลมธาตุลมที่ปรากฏออกมานี้ปกติสาวกทั้งหลายสามารถใช้ปัญญาสมาธิมองเห็นได้ธาตุที่กล่าวมาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสี่ประการนี้เรียกว่ารูปและประการต่อมาก็คือวิญญาณนั้นก็ทำหน้าที่ในการรู้ลักษณะที่ปรากฏของรูปต่างๆดังกล่าวมาและมีมโนวิญญาณก็คือใจรู้สึกที่เจ็บปวดพองยุบลมเข้าออกเมื่อธาตุทั้งสี่ทำงานขึ้นมาก็จะปรากฏชัดหรือรับรู้ที่มโนวิญญาณธาตุและเมื่อมโนวิญญาณรู้เจ็บรู้ร้อนรู้หนาวรู้ปวดขึ้นมาแล้วจึงเกิดความสุขบ้างความทุกข์บ้างดังนั้นเมื่อทุกข์สุขมารวมกันเป็นเจ็ดประการที่รวมตัวกันนั้นเรียกว่าสัตว์ใครก็ตามจะเป็นชายหรือหญิงเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามถ้ามารู้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าสิ่งทั้งเจ็ดประการดังกล่าวมานี้ที่ก่อเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างพอสุขเกิดทุกข์หายพอทุกข์เกิดสุขหายเกิดแล้วหายไปบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาผู้ที่รู้จักความเป็นอนัตตาของเจ็ดสิ่งนี้แหละเรียกว่าเป็นคนพุทธหรือว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธคือผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นธรรมมีธรรมมีคือดินน้ำไฟลมใจวิญญาณสุขทุกข์เจ็ดประการนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆแล้วเห็นขึ้นมาปัญญาต่อมาคือสัมมาสังคัปปะรู้อย่างชัดเจนว่าสิ่งทั้งเจ็ดประการนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาผู้ที่มีปัญญาสัมคัปปะเห็นธรรมมีรู้ธรรมจริงสองประการนี้เรียกว่าเป็นชาวพุทธแล้วพวกเรานั้นมีธรรมทั้งเจ็ดแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าธรรมเจ็ดประการดังกล่าวเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายบังคับไม่ได้ถ้าหากเห็นไม่เป็นอนัตตาก็เรียกว่าเป็นอัตตาคือเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ใช่เป็นชาวพุทธมิจฉาสังคัปปะคือพิจารณาผิดพิจารณารู้เห็นสิ่งที่ผิดพิจารณาธรรมทั้งเจ็ดผิดเห็นผิดพิจารณาผิดเรียกว่ามิจฉาสังคัปปะดังนั้นไม่ใช่ชาวพุทธเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแล้วและก็มีมิจฉาสังคัปปะคือรู้พิจารณาผิดเข้าใจผิดในสิ่งทั้งเจ็ดดังกล่าวว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นเขาเป็นเราซึ่งเรียกว่ามิจฉาสังคัปปะก็ไม่ใช่ชาวพุทธเมื่อเรามีความเป็นสัตว์คือมีดินน้ำลมไฟมีใจวิญญาณทุกข์และสุขเจ็ดประการนี้และเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอนัตตาเรียกว่าเป็นคนไม่มีปัญญา ชาวพุทธเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นธรรมมีสัมมาสังกัปปะรู้ธรรมจริงเห็นดินน้ำลมไฟวิญญาณที่เกิดเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างและเมื่อเป็นสุขก็พิจารณาว่าไม่ใช่เราเป็นอนัตตาเกิดทุกข์ขึ้นมาก็พิจารณาไม่ใช่เราเป็นอนัตตาอันนี้เรียกว่ามีความเป็นชาวพุทธแล้วและเมื่อเป็นชาวพุทธมรรคผลนิพพานแม้ว่าเราไม่หวังไม่อยากได้ก็จะได้ขึ้นมาเองในอีกลักษณะหนึ่งบุคคลใดก็ตามถ้ารู้เห็นธรรมเจ็ดประการที่อยู่ในขันธ์ของเรารู้ว่าเป็นอนัตตาและก็เห็นสภาวะอนัตตาอยู่อย่างชัดเจนบุคคลผู้นั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นกัลยาณชนสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัตว์หรือที่มีธรรมเจ็ดอย่างดังกล่าวมาแล้วมีที่อยู่ที่ไหนก็อยู่ในอบายภูมิ4ภพภูมิภพภูมิที่1นรกนรกเป็นคำไทยบาลีเรียกว่านิริยะพม่าเรียกว่านารายคนไทยใหญ่ไม่เรียกตามคนไทยเรียกตามบาลีและพม่านรกแปลว่าตายเกิดตายเกิดรวดเร็วมากห้ามไม่ให้ตายไม่ได้เลยนรกมีทั้งหมด8ขุมในนรกทั้ง8ขุมนี้มีการตายเกิดอย่างรวดเร็วมากการตายเกิดเรียกว่าความทุกข์อย่างใหญ่หลวงถ้ามีการตายเกิดก็เป็นทุกข์ถ้าไม่มีการตายเกิดก็เป็นสุขนรกทำให้เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเดือดร้อนก็เรียกหาพ่อหาแม่อย่างไม่จบไม่สิ้นนรกคำบาลีว่านิริยะแปลว่าหวังความสุขความสงบเย็นไม่ได้ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เมื่อธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็วิญญาณสุขทุกข์7ประการนี้ไปอยู่ในนรกแล้วก็มีความทุกข์เท่านั้นสิ่งที่เรียกว่าความสุขนั้นมีน้อยมากหมู่สัตว์หรือดินน้ำลมไฟวิญญาณสุขและทุกข์7ประการนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในนรกนี้ถ้าหากจะถามว่าธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณทุกสุข7ประการนี้เขาไปอยู่ในนรกได้อย่างไรก็ตอบว่าผู้ที่นำเอา7สิ่งนี้ไปเกิดในนรกนั่นคืออัตตาทิฏฐิมานะโลภะเรียกว่าเป็นตัณหาหรือเรียกว่าเป็นสมุทัยหรือว่าเป็นเหตุภพภูมิที่2คืออสุรกายอสุรกายเป็นภูมิที่ดีกว่านรกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพราะนรกนั้นมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวคำว่าอสุรกายนั้นคือสลับร่างกลางวันหญิงชายก็เสวยสุขและมีความสุขพอกลางคืนก็ทุกข์ไปอยู่ในภูมินรกพบภูมิอสุรกายนี้บางประเภทกลางคืนมีความสนุกสนานความสุขสบายอย่างมากพอกลางวันก็ไปเสวยทุกขเวทนาเป็นทุกข์อยู่ในนรกหรือบางประเภทนั้นเวลาข้างขึ้นก็เสวยสุขมีความสุขเป็นอย่างมากแต่เวลาข้างแรมก็เสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรกคือการมีการสลับร่างเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เรียกว่าอสุรกายภพภูมิที่3คือเปรตเปรตคืออดอยากไม่มีอันจะกินไม่มีที่อยู่ที่อาศัยและสัตว์เหล่านี้ไปอยู่ในภพเปรตได้อย่างไรผู้ที่นำไปอยู่นั้นคืออัตตาทิฏฐิความเห็นว่าเป็นกูมีกูและโลภะก็มาสนับสนุนอยากได้ในสิ่งที่เป็นกูมีกูอีกคู่ที่นำไปอยู่ในภูมิเปรตก็คือตัวมานะคือกูมีกูเป็นและโลภะก็มาสนับสนุนอยากได้ในสิ่งที่กูมีกูเป็นทั้งหลายดังนั้น 1. อัตตทิฏฐิและโลภะ 2. โลภะและมานะ2คู่นี้จึงนำเอาไปอยู่ในภพเปรตภพภูมิที่4คือสัตว์เดรัจฉานสำหรับดินน้ำลมไฟวิญญาณทุกข์สุขทั้ง7ประการนี้ ไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าอัตตานั่นแหละนำไปเกิดทั้งเจ็ดประการนี้ไปเกิดอยู่ในสี่ภพภูมิเรียกว่าอบายภูมิสี่นั้นเป็นทุกข์คือมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่จบไม่สิ้นในกายของเรานั้นก็มีธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟใจวิญญาณทุกข์และสุขทั้งเจ็ดประการนี้ก็นับเป็นชายบ้างหญิงบ้างสำหรับสิ่งที่นำเอาเจ็ดประการมาเกิดนั่นคืออัตตานำมาเกิดเป็นคนไปมาก็มาเกิดเป็นเทวดาเรียกว่าวัตตะสงสารระดับกลางเมื่ออัตตานำเอาสิ่งทั้งเจ็ดประการดังกล่าวมาเกิดเป็นคนแล้วต่อไปในอนาคตนั้นก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าอัตตานั้นจะพาไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือว่าไปอบายภูมิทั้งสี่สิ่งทั้งเจ็ดประการนั้นเป็นธาตุของตัณหาหรือเป็นธาตุของอัตตาคือเมื่ออัตตาโลภะมานะสามประการนั้นสั่งบังคับว่าให้ทำทานก็ทำทานให้รักษาศีลก็รักษาศีลสั่งให้ไปนอนวัดก็ไปนอนวัดอันนี้แหละเรียกว่าอัตตาบังคับให้ทำคือเป็นธาตุของอัตตานั่นเองการที่อัตตาสั่งให้ทำทานรักษาศีลต่างๆนั้นเมื่อทำตามแล้วเป็นเหตุให้เกิดผลไปเกิดเป็นคนบ้างเทวดาบ้างเมื่อมาเกิดเป็นคนและเทวดาก็มีความสุขอยู่เมื่อความสุขนั้นหมดไปทุกขเวทนาก็เกิดมาแทนคนเรานั้นเวียนว่ายอยู่ในหกภพภูมิซึ่งประกอบด้วยอบายภูมิสี่มีนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานคนและเทวดาส่วนใหญ่แล้วจะไปอยู่ในอบายภูมิสี่หรือภพภูมิที่ต่ำๆประการต่อมาโลกแห่งการตายเกิดที่สูงกว่าคนเทวดานี้เรียกว่าพรหมโลกซึ่งพรหมโลกนี้ก็มีอยู่ใน15ภพภูมิแยกเป็นพรหมที่เป็นรูปพรหม11ภพภูมิและอรูปพรหม4ภพภูมิสิ่งทั้ง7ประการดังกล่าวมานี้เมื่อไปเกิดเป็นพรหมเรียกว่าเป็นธาตุของรูปตัณหาและอรูปตัณหาเมื่อรูปตัณหาและอรูปตัณหาสั่งสิ่งเจ็ดประการให้ทำอะไรก็ทำตามเมื่อตัณหาหรืออัตตาสั่งให้ทำอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือว่าสั่งให้ทำในการปฏิบัติสมถะทั้ง40ประการแล้วก็เป็นเหตุให้ไปเกิดในรูปภพอรูปภพนั้นรวมแล้ว15ชั้นการไปเกิดนั้นเรียกว่ารูปวจระอรูปวจระคำว่าจระนั้นคือเวียนว่ายอยู่ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นสัจจะเป็นปรมัตถ์เป็นของจริงไม่เปลี่ยนแปลงและขึ้นลงนั้นสิ่งที่สมมุติบัญญัติทั้งหลายคือคนเทวดาพรหมหรือว่าสัตว์เดรัจฉานต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงคือมีการตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดสภาวะปรมัตถ์นั้นเป็นของจริงแท้มีอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นเรียกว่าเปลี่ยนแต่ชื่อหรือเปลี่ยนแต่สมมุติบัญญัติเช่นเป็นคนหรือเทวดาเป็นต้นตัวอย่างที่หนึ่งคนแก่คนหนึ่งที่ไม่รู้จักว่าอะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่รู้คือโมหะคือไม่เข้าใจสิ่งทั้งเจ็ดอย่างที่กล่าวมาความไม่รู้ไม่เห็นก็คืออัตตาของตัวความไม่รู้ไม่เห็นก็เป็นโมหะคือไม่รู้ไม่เห็นว่าดินน้ำลมไฟใจวิญญาณสุขทุกข์ทั้งเจ็ดอย่างนี้บังคับไม่ได้ไม่ใช่เราเป็นอนัตตาไม่รู้ไม่เข้าใจตัวอย่างที่สองคนแก่หรือคนหนุ่มสาวก็ตามเวลาป่วยไปโรงพยาบาลหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วให้เอากลับไปบ้านญาติจึงนำไปบ้านคนป่วยก็ไม่ยอมกินข้าวกินน้ำลมหายใจพองยุบอยู่การทำงานของดินน้ำลมไฟใ ก็ไม่ทำงานประสานกันแล้วเมื่อเป็นลักษณะนี้อัตตาก็นำเอาสิ่งทั้ง7ประการออกไปจากร่างก็ไปเป็นแมวร่างกายก็เหลือแต่เนื้อหนังที่เน่าไม่มีประโยชน์เมื่ออัตตาเอาสิ่งทั้ง7ออกจากร่างไปแล้วคนที่นอนก็เน่าเปื่อยเรียกว่าอาหารใครได้กินก็อิ่มก็อ้วนเช่นอีแร้งกินก็อิ่มนอนกินก็อ้วนเมื่อเอาไปทิ้งใส่ต้นไม้ต้นหญ้าก็เป็นปุ๋ยเป็นอาหารของต้นไม้ต้นหญ้าต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตเรียกว่าอาหารพระพุทธองค์ตรัสว่าการเวียนว่ายตายเกิดคือเมื่อสิ่งทั้ง7ประการออกไปแล้วก็ไปเกิดเป็นแมวแล้วก็ไปเป็นหมาเป็นหมาแล้วก็ไปเป็นเทวดาและไปเป็นพรหมเวียนว่ายอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบไม่สิ้นมีบาลีว่าสังสารตานังคือต่อเมื่อใครผู้ใดก็ตามรู้ว่ารูปหมายถึงดินน้ำลมไฟนามหมายถึงใจวิญญาณทุกข์สุข7ประการนี้ที่รวมเรียกว่าเป็นสัตว์เวียนว่ายเปลี่ยนกลับไปกลับมาบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาผู้ที่ทำให้7ประการนี้เวียนว่ายก็คืออัตตาอัตตานี้แปลว่าเห็นผิดเห็นว่าสิ่งทั้ง7ประการเป็นของเราเป็นของกูการที่อัตตานำเอาสิ่งทั้ง7ประการเวียนว่ายซึ่งมีทั้งหมด26ภพภูมิสิ่งที่อัตตานำไปเกิดมากที่สุดก็คือภพภูมิที่เป็นทุกขติหรือเรียกว่าอบายภูมิ4ต่อเมื่อผู้ใดมีปัญญาเรียกว่าพุทธปัญญาขึ้นมารู้ว่าอัตตานั้นนำสิ่งทั้ง7ประการเวียนว่ายอยู่ใน26ภพภูมิไม่รู้จบไม่รู้สิ้นการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นความทุกข์เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเมื่อรู้และเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วว่าอัตตานั้นเป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายทำให้เวียนว่ายในภพภูมิโน้นภพภูมินี้อยู่ตลอดเวลาไม่วางไม่เว้นอันนี้แหละเรียกว่าความทุกข์รู้อย่างนี้แล้วให้วางอัตตาเสียได้และมีบาลีว่าสังสารตานังคือเมื่อวางอัตตาได้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายในวัฏสงสารก็สิ้นสุดลงท่าทางไปอบายภูมิ4นั้นยังไม่ขาดเมื่อไม่ขาดก็ต้องไปอยู่เสมอเช่นการเป็นคน1ชาติก็จะไปเกิดในอบายภูมิ100ชาติต่อเมื่ออัตตาพาเรามาเกิดเป็นคน10ชาติแล้วจะนำไปเกิดเป็นเทวดาอย่างมากเพียงชาติเดียวแต่หลังจากนั้นก็จะนำไปเกิดในอบายภูมิ4ถึง 1,000 ชาติเมื่ออัตตานำเอาสิ่งสำคัญในขันธ์เราไปเกิดเป็นพรหม1ชาติก็จะไปเกิดเป็นเทวดา10ชาติมาเกิดเป็นคน100ชาติและไปเกิดในอบายภูมินั้นเป็นหมื่นชาติอัตตาจะนำไปเกิดในภพภูมิต่ำหรืออบายภูมิ4นั้นมากกว่าภพภูมิอื่นอัตตาจะนำไปเกิดเป็นเทวดานั้นยากเพราะการเกิดเป็นเทวดานั้นเป็นการเกิดที่สูงกว่าการขึ้นบนที่สูงนั้นเป็นสิ่งที่ยากแต่อัตตานำไปเกิดในภูมิที่ต่ำกว่านั้นง่ายเช่นไปเกิดเป็นแมวง่ายและใกล้ชิดกับคนมากการไปเกิดเป็นเทวดาเปรียบเหมือนขนหินที่หนักขึ้นภูเขาก้อนหินหนักประมาณ40กิโลกรัมอยู่บนยอดเขาเวลาปล่อยตกหรือทิ้งลงข้างล่างจะง่ายกว่าซึ่งเปรียบเหมือนการไปเกิดในอบายภูมิ4คนนั้นก็อยู่กับสัตว์ซึ่งหมายถึง7ประการนี้ตลอดเวลานั่นเองถ้าหากนำมาเปรียบเทียบกับเทวดาก็จะเหมือนกับคนเราที่อยู่ในเมืองมนุษย์อยู่กับดินน้ำลมไฟวิญญาณสุขและทุกข์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งห่างจากโลกมนุษย์ 672,000 กิโลเมตรเทวดานั้นก็มีลักษณะใกล้เคียงกับโลกมนุษย์เหมือนกันคือมีสวนอุทยานดอกไม้ส่วนเทวดานั้นมีความงามกว่าคนผู้ที่มีความงามกว่าเทวดาก็คือพรหมงามกว่าพรหมก็คือพระพุทธเจ้าทำไมเทวดาจึงงามกว่าคนเ พราะกินแต่ผลไม้ซึ่งเป็นอาหารที่เป็นทิพย์ไม่มีข้าวเปลือกข้าวสารกับข้าวเหมือนคนอาหารที่คนกินก็จะไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้สวยสดงดงามตั้งแต่เกิดจนตายเทวดาที่เป็นหญิงหรือเทพธิดาจะมีอายุ16ปีส่วนเทพบุตรจะมีอายุ18ปีร่างกายของเทวดามีกลิ่นหอมไม่มีเหงื่อไม่มีใครเพราะกินอาหารที่เป็นทิพย์ไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนโลกมนุษย์เทวดาไม่ต้องใช้เครื่องหอมต่างๆอายุของเทวดาในชั้นดาวดึงนั้นมี 1,000 ปีซึ่งเทียบเท่า36ล้านปีในมนุษย์ในเมืองเทวดานั้นมีเทวดาองค์หนึ่งคือสุมนะสุมนะนั้นมีเทพธิดาเป็นบริวาร500คนได้ไปเที่ยวอุทยานดอกไม้และเทพธิดาเหล่านั้นก็มีอายุ 1,000 ปีเทวดาอายุเทพธิดาเหล่านั้นก็หมดลงในวันนั้นพร้อมกันทั้ง500คนเมื่อเทพธิดาตายไปอัตตานำเอาสิ่ง7ประการที่อยู่ในขันธ์ของเทพธิดาไปเกิดในนรกบ้างไปเกิดในอสุรกายเปรตสัตว์เดรัจฉานธรรมดาของเทวดานั้นจะมีตาทิพย์จะมองอะไรก็เห็นเมื่อเทพธิดาเหล่านั้นตายไปเทพบุตรนั้นจึงมองลงมาในโลกมนุษย์แต่มองอย่างไรก็มองไม่เห็นใครเลยที่จะมาเกิดเป็นคนและเมื่อมองลงมาอีกเห็นไปเกิดในภูมินรกอสุรกายเปรตและเดรัจฉานเมื่อเทพบุตรเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเทพธิดาก็ตกใจเกิดสลดใจขึ้นมาและเสียใจมากทำอะไรก็ไม่ถูกจึงลงมากราบไหว้พระพุทธองค์เมื่อมากราบไหว้พระพุทธองค์เทพบุตรทูลถามกับพระพุทธองค์ว่าอภิมทะทุกขมจติคือการทำให้ตายได้เกิดไปเกิดในอบายภูมิซึ่งเป็นการตายเกิดที่แย่มากเพราะมีความทุกข์มากการไปตายเกิดเป็นคนก็ยังดีกว่าไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่การเป็นเทวดาก็ดีกว่าเป็นคนการเป็นพรหมก็ดีกว่าเป็นเทวดาแต่การไปเกิดในอบายภูมิสี่นั้นเป็นการไปเกิดที่แย่กว่าการไปเกิดในภพภูมิต่างๆและมีความทุกข์มากกว่าภูมิอื่นๆนั้นจะทำอย่างไรไม่ให้ไปเกิดในอบายภูมิสี่เทพบุตรสุมนะก็กราบทูลถามต่อไปว่าการที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหรือพ้นจากอบายภูมิสี่นั้นจะต้องทำอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรพระพุทธองค์จึงตอบคำถามว่านายตระณตสาคือการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หรือการเวียนว่ายตายเกิดในอบายภูมิสี่หรือคนเทวดานี้ถ้าไม่ใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐิและปัญญาสัมมาสังกัปปะเราตถาคตเองมองไม่เห็นสิ่งใดเลยที่จะช่วยหมู่สัตว์เหล่านี้ได้ปัญญาสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นปัญญาธรรมจริงรูปทุกขเวทนาและพิจารณาเห็นธรรมมีวิญญาณทุกขเห็นเป็นอนัตตาและสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นปัญญารู้ธรรมจริงซึ่งรู้อนัตตาถ้าไม่ปฏิบัติธรรมสองข้อนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าไม่เห็นใครจะพ้นจากทุกข์ไปได้และพระพุทธองค์จึงตรัสเป็นภาษาบาลีไปว่าปัญญายะทุกขนุสติคือการที่จะพ้นไปจากความทุกข์ดังกล่าวนี้ถ้าหากว่าปราศจากการปฏิบัติใช้ปัญญานำหน้าแล้วก็ไม่มีหนทางใดเลยที่จะพ้นจากทุกข์ได้เมื่อสุมนะเทพบุตรได้ฟังคำตอบจากพระพุทธองค์แล้วความโศกเศร้าต่างๆเหล่านั้นก็หายไปใจเขาก็พิจารณาเป็นอนัตตาบุคคลที่เป็นอนัตตาก็หมายถึงโสดาบันโสดาบันนั้นไม่มีอัตตทิฏฐิและไม่มีวิจิกิจฉาความเดือดร้อนเสียใจต่างๆก็ไม่มีถ้าหากจะถามพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาเพื่ออะไรก็ตอบว่าเพื่อจะมาโปรดคนเทวดาพรหมทั้งหลายให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองการที่พระองค์ทรงแนะนำให้หมู่สัตว์ทั้งหลายพ้นไปจากวัฏฏสงสารซึ่งบาลีว่าอายานิยะอริโยอาหาทิโคมัคโค สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะถ้าหากไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ไม่มีใครรู้เลยเมื่อไม่มีใครรู้ก็จะไม่มีใครบอกเมื่อไม่มีใครบอกหมู่สัตว์ทั้งหลายก็นำเอาสิ่งเจ็ดประการออกจากขันธ์ของตนแล้วเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่รู้จักจบสิ้นกล่าวย้อนถึงอาหารของเทวดามาเปรียบเทียบกับอาหารของคนอาหารของคนนั้นจะต้องมีการเคี้ยวต่างๆเมื่อเรากินอาหารแล้วกลืนลงไปอาหารก็จะแยกออกเป็น5ส่วนคือ 1. ไปเป็นเลือด 2. ไปเป็นเนื้อ 3. เป็นอาหารของสัตว์ตัวเล็กๆ 4. ไฟเผาไหม้สลายไป 5. เป็นอุจจาระที่ถ่ายออกมาอาหารที่เรากินเข้าไปนั้นเมื่อใส่เข้าไปข้างบนแล้วจะลงไปข้างล่างขณะใส่ข้างบนคือขณะกินจะเอาอร่อยและก็รวมกันกินเป็นกลุ่มสนุกสนานแต่เมื่อเอาออกไปข้างล่างคือถ่ายจะหลบหลีกและไปคนเดียวไม่ให้ใครเห็นเพราะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่น่าชมลักษณะของน้ำที่เราดื่มนั้นเช่นน้ำนมน้ำหวานเมื่อดื่มก็รู้สึกอร่อยดื่มกันอย่างสนุกสนานดื่มในที่แจ้งมีแสงสว่างแต่ดื่มไปไม่นานก็ต้องเอาออกไหลออกไปข้างล่างเมื่อจะเอาไปทิ้งก็ต้องหลบหลีกไม่ให้ใครเห็นและไปทิ้งในที่มิดชิดเพราะมันไม่น่าชมคนผู้ใดก็ตามรู้แล้วว่าเราจะต้องเอาอาหารใส่ข้างบนและไม่เกิน24ชั่วโมงอาหารก็จะไหลออกมาข้างล่างเสมออันนี้เป็นความทุกข์บางครั้งใส่เข้าไปแล้วไม่ออกก็ต้องไปหายาต่างๆมากินเพื่อให้ถ่ายออกบางทีกินไม่ได้ใส่เข้าไปก็ไม่ได้ก็ต้องไปหายามากินเพื่อจะกินให้ได้เหตุนี้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายการที่เรากินแล้วก็ต้องถ่ายไม่กินก็ไม่ได้การกินการถ่ายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อผู้ที่กินนั่นคืออัตตาผู้อยากกินนั่นคือโลภะอัตตากับโลภะนั้นเป็นตัณหาเมื่อมีตัณหาก็เป็นความทุกข์คือกินมากไปก็ทุกข์ไม่ได้กินก็เป็นทุกข์ผู้ใดก็ตามไม่ใช่เป็นชายหรือเป็นหญิงเมื่อเห็นธรรมจริงแล้วก็มีความเบื่อเมื่อมีความเบื่อผู้นั้นก็จะมีโอกาสหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่ได้กล่าวมานี้มี2 อย่างคือสังสาระหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดและสังขาระเมื่อกล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดทั้ง2 อย่างนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายหากว่าเราอยากพ้นไปจากสิ่งทั้ง7 อย่างซึ่งเรียกว่าเป็นความทุกข์นั้นเราจะต้องหาเห็นปัญญาเห็นกับปัญญารู้เมื่อเราเห็นปัญญา2ประการนี้แล้วเราจะพ้นไปจากความทุกข์นี้ได้เราเริ่มจะมาปฏิบัติได้1วันหรือ2วันเท่านั้นอย่าน้อยใจว่าทำไมเรายังไม่เห็นธรรมให้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อจะเห็นธรรมนี้ใช้เวลา4 อสงไขยและในระยะ6ปีชาติสุดท้ายนั้นพระองค์ก็ทรงหาเห็นอยู่ตลอดเวลาหาเห็นอะไรหาเห็นธรรมธรรมนั้นคืออะไรก็คืออนัตตาในการปฏิบัติเพื่อให้ได้มรรคผลนั้นเราปฏิบัติหรือหาเห็นง่ายกว่าพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นไม่มีใครมาบอกวิธีปฏิบัติเลยปฏิบัติและหาเห็นด้วยตนเองแต่เรานั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาและมีผู้รู้ธรรมมาบอกกล่าวแก่เราการหาเห็นนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วจะมีเชื้อพันธุ์แห่งมรรคผลซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าอายติงมัคคกายามะคือการใช้ปัญญาหากับปัญญาเห็นนี้เป็นการเพาะเชื้อพันธุ์คือเมื่อมีปัญญาหาและปัญญาเห็นแล้วมรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อเรามีเชื้อพันธุ์แห่งมรรคผลนิพพานแล้วอายติงคือหน้าสีหน้านั้นจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนคือวันหน้า นับตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้ถึง30วันเดือนหน้านับตั้งแต่เดือนนี้ไปถึงอีก12เดือนปีหน้านับตั้งแต่ปีนี้ถึงเราตายชาติหน้านับตั้งแต่เราตายแล้วไปเกิดอีกชาติหนึ่งถ้าเรามีเชื้อพันธุ์มรรคผลนิพพานจะต้องได้แน่นอนญาติโยมทั้งหลายเราได้มาพบพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วเมื่อเรามาพบแล้วจงนำเอาพระพุทธศาสนามาดูให้เห็นสิ่งที่เป็นเจ็ดอย่างที่อยู่ในขันธ์ของเราเถิดดินน้ำลมไฟวิญญาณสุขทุกข์